Ja tämä taivaskanava-ilta on varmasti yksi kaikkein erilaisimpia ohjelma-iltoja, joita me olemme koko meidän radiohistoriamme aikana tarjonneet täällä Etelä-Suomen kuuntelijoille. Ja tämän ohjelman teema, maailman hätä on meidän, se on enemmän kuin ainoastaan haasteellinen otsikko. Minä olen tullut tähän suoraan ohjelmaan suoraan Kristillisen keskuksen illasta. Olin tämän ohjelman tuottamisen edessä miettinyt näin, että tänä iltana minä pidän hieman lyhyemmän puheen kuin tavallisesti. Olin ilmoittanut studioon, että kasetin pituus on ja niin monta kymmentä minuuttia, ja minä olin suhteellisen varma siitä, että pitäydyn tähän suunnitelmaan. Mutta sitten Jumalan henki teki minulle eläväksi yhden Raamatun kohdan, jonka oikeastaan en päässyt varsinaisesti koskaan pidennetynkään raamatutuntini aikana tarttumaan kiinni. Ehkä oli hyvä näin, koska nyt tämä Raamatun kohta on tässä vielä täyttymistään odottavana mielessäni ja otan sen esille. Ja nimittäin Paavalin ensimmäinen kirje korintolaisille, luku 15. Siellä on yksi jae, josta minä huomasin, että en ole ilmeisesti koskaan saanamies elämäni aikana yhtään mitään edes ääneen sanonut. En ole pitänyt sitä koskaan omaa puhettani, ole koskaan käyttänyt sitä puheessani. En ole myöskään viljellyt tätä Raamatun kohtaa missään kirjoituksessani näiden runsaan 30 vuoden aikana, kun olen saanut Jumalan valtakunnan työtä tehdä. Tämä jae löytyy luvusta, joka on Raamatussamme hyvin mahtava ja ihmeinen luku. Se on tämä luku, jossa Paavali todistaa vedoten moneen silminnäkijään Kristuksen ylösnousemuksesta siitä, että Jeesus Kristus ei ole kuollut, vaan hän elää. Sitten hän johdattaa tämän saman totuuden meidän ihmisten elämään ja hän antaa ymmärtää, että koska Kristus elää, niin mekin saamme elää. Meillä on ylösnousemuksen ja iankaikkisen elämän todellisuus itsessämme, kun me uskomme häneen. Tämän luvun keskellä on jae 34. Ja sen sisältö oli se sana, joka suorastaan shokkasi minua tänä iltana puheessani, johon en päässyt, niin kuin jo sanoin, tarttumaan kiinni, mutta otan sen esille tässä näin. Paavali sanoi näin, raitistukaa oikealla tavalla, älkääkä syntiä tehkö, sillä niitä on, joilla ei ole mitään tietoa Jumalasta. Teidän häpeäksenne minä tämän sanon. Minä en tiedä, mistä se johtuu, että voi 30 vuotta mennä, eikä näe jotakin määrättyä sanan kohtaa.
Ja toisaalta se kertoo siitä, että Raamattu on ehtymätön lähde.
Joo, kyllä. Ehkä myöskin on niin, että juuri tähän hetkeen, missä me nyt elämme, sinun kanssasi, hyvä kuuntelija myöskin, niin tämä sana on ollut kenties kaikki nämä vuosikymmenet kätkettynä tänne Jumalan sanan sivulle, jotta se tänä iltana tulisi voimakkaasti esille. Nimittäin Paavali sanoi, että meidän tulee raitistua oikealla tavalla. Niin, että me emme syntiä tekisi. Nyt on näin, että jokainen kristitty, jos hänellä on pyhä henki, niin hänellä on jatkuva konflikti synnin voiman kanssa. Kukaan kristitty ei voi sanoa, että hän ei tee syntiä, mutta ei ole myöskään varmasti yhtään ainoita kristittyä, joka sanoo, minä viihdyn synnin tekemisen kanssa. Minä viihdyn sen kanssa, että minä saan elää synnissä. Meissä oleva pyhä henki pitää huolta siitä, että synti on vieras elementti meidän elämässämme. Jos me lankeamme, niin kuin vannuskasvu voi langeta, niin Raamattu sanoo, että meillä on avattu lähde, jossa me puhdistumme. Mutta synti on voima, elementti, jonka kanssa me olemme tekemisessä, jonka suhteen meidän täytyy olla varuillamme. Paavali sanoo, raitistukaa oikealla tavalla, älkää syntiä tehkö, sillä niitä on, joilla ei ole mitään tietoa Jumalasta. Kun tämä sana alkoi elää mielessä, niin minä ymmärsin, mitä Paavali pyössä hengessä haluaa sanoa. Hän sanoi, että meidän kristittyynä on mahdollista tehdä luettelo synneistä, josta me pysymme erossa. Ja välittömästi minä uskon, että suomalainen kristitty ja tätä vuosimallia, mitä me nyt olemme, niin pystyy luetteloimaan monenlaisia asioita, jotka hän kohtaa esimerkiksi tänä lauantai-iltana Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, missä tahansa ohjelmamme kuuluu. Nämä kaupungit ovat täynnä syntiä. Ja kristitty rakentaa luettelon synneistä. Hän sanoo, minä en juo, minä en valehtele, minä en varasta, minä en tee aviorikoksia, pitkä luettelo. Nyt Paavali sanoo, raitistukaa oikealla tavalla. Älkää pelkästään pitääkö tätä itsestään selvyyksiä käsittävää luetteloa edessänne, kun te sanotte, että minulla ei ole mitään tekemistä synnin kanssa. Vaan ymmärtäkää, on olemassa yksi synti, johon kristitty voi langeta kuvitellen, että hän ei ole langennut. Ja tämä yksi synti on tämä, mistä johtuu, että niitä on, joilla ei ole mitään tietoa Jumalasta. Ei mitään tietoa Jumalasta. Saman kodin piirissä, jossa kristitty elää. Hän voi vaieta sanoilla ja teoilla Jumalasta niin, että hänen oma lihansakaan ei tiedä Jumalan todellisuudesta yhtään mitään. Työpaikka, jossa kristitty on työssä, hän vaikenee Jumalasta. Metrojuna, linja-auto, tutut kasvot päivästä päivään, viikosta viikkoon, kuukaudesta kuukauteen. Ihminen vaikenee Jumalasta. Ja jonakin päivänä tällainen ihminen, joka Jumala on säätänyt kohtaamaan kristitty jollakin elämän risteysasemalla, kuolee ja menee ikuisuuteen. Ja tämä ihminen mentyänsä ikuisuuteen. Tämä minä otin esille Raamattotunnilla Kristillisessä keskuksessa tänään. Psalmi 19, jae 8, sanoo hänestä tällä tavalla. Tämä oli muuten väärin muistettu Raamatun kohta, mutta ei se haittaa, minä muistan sanan, mitä siinä lukee. Siinä lukee näin, että jumalaton käännytetään helvettiin. Meidän Raamattukäännöksemme sanoo hieman toisella tavalla, sanoo, että jumalaton joutuu tuonelaan, mutta kysymys on helvetistä, kadotuksesta. Jumalaton käännytetään helvettiin. Jonakin päivänä me tulemme seisomaan istuimien sillä puolella, jossa ovat tuomarin paikat. Ja ihmiset kulkevat meidän ohitsemme, jotka ovat matkalla iankaikkiseen peruuttamattomaan kadotukseen. Ja me, jotka saatamme sanoa näin, että me olemme eläneet elämämme ilman, että me olemme olleet syypäitä tähän syntiin tai tuohon syntiin, niin tulemme kokemaan, että me emme ole raitistuneet oikealla tavalla. Me emme ole olleet raittiin raamatullisen kristillisyyden edustajia. Minkä tähden? Sen tähden, että meidän ympärillämme, meidän lähellämme on ollut ihmisiä, jotka eivät ole kuulleet Jumalasta meidän kauttamme. Paavali sanoo, teidän häpeäksenne minä tämän sanon. Maailman hätä on meidän, on otsikko meidän illassamme. Minä toivon, että me saisimme Jumalalta sellaisen armon tänä iltana, että me voisimme oikealla pyhän hengen, totuuden ja rakkauden hengen täyttämällä voimalla koskettaa sinua, hyvä kuuntelija. Minä pyydän sinua, kristitty kuuntelija, jos sinä millään voit huolehtia siitä, että radiosi on avattuna 4 tuntia eteenpäin, niin sinun kannattaa valvoa tänä lauantai-iltana hieman pitempään. Minä pyydän, että Jumala antaisi meille sellaisen voiman tähän ohjelmaamme, että me saisimme rakkauden ja totuuden hengessä ravisuttaa sinua, kristitty ystävä. Sinä voit suuttua meihin tänä iltana, mutta jos sinä annat Jumalan pyhän hengen tehdä työnsä sinussa loppuun saakka, niin sinä suuttumisen jälkeen tulet muuttumaan. Ja sinä tulet kokemaan, että tämä ilta oli Jumalan säätämä aika, Jumalan säätämä paikka sinun radiosi äärellä, Jumalan säätämä tarkoitus, että sinä kuuntelet. Jotakin mahtavaa voi tapahtua sinussa, joka vaikuttaa sinussa ja sinun kauttasi ehkä tuhansien ihmisten elämään aika ja ikuisuutta myöten. Älä väistä totuutta tänä iltana. Ole kanssamme tässä ohjelmassa. Pirkko Huhtanen pyysi alkukuulutuksessaan jokaista kuuntelijaa soittamaan ainakin yhdelle kristitylle ystävälle tänä iltana. Minä korostan sanaa kristitty ystävä. Tämä on taivaskanava, joka tänä iltana palvelee nimenomaan Jumalan kansan tarpeita. Soita yhdelle kristitylle ystävälle tänä iltana. Sinun ja hänen kokemus tulee laajentumaan, tulee syvenemään, tulee kokemaan kumouksia tänä iltana. Sinä tulet olemaan kiinni otettu ihminen. Ja sinä tulet ymmärtämään jotakin elämästä Jeesuksen Kristuksen ruumiin yhteydessä, jota sinä kenties et ole ymmärtänyt tähän mennessä, niin kuin Jumala haluaa sinun sen ymmärtämään. Ole meidän kanssamme tässä ohjelmassa sen loppuun saakka. Taivaskanavan suora lauantai-ilta. Maailman hätä on meidän. Pirkko Huhtanen, Leo Miller studiossa, ja tässä vaiheessa mukanamme monien suomalaisten ja kansainvälisten äänien ensimmäinen Pekka Haapasaari, Patmosaaryn kuvanasanan konttoripäällikkö. Tervetuloa, Pekka.
Kiitos.
Pekka, miten sinä itsesi luonnehdit? Kuka sinä olet? Nimen me tiedämme.
Mä olen Pekka Haapasaari, ujo suomalainen poika, joka on omassa elämässään saanut löytää Jeesuksen elämäänsä. Koulutukseltani olen ekonomi ja nyt saan tehdä työtä siinä työssä, jossa haluan olla mukana Patmoksen konttoripäällikkönä.
Tämä sinun työsi tapahtuu järjestössä, joka on sekä hyvässä että huonossa maineessa meidän maassamme. Joitakin vuosia sitten se oli sangen huonossa maineessa, kun otsikot huusivat Raamattu salakuljettamisesta Neuvostoliittoon ja kaikkea tällaista. No tänään me olemme hyvässä maineessa, niin hyvässä maineessa, että tämän saman studiopöydän äärellä, jossa me nyt istumme, niin parisen vuotta sitten istuu Neuvostoliiton suurlähetystön edustaja, joka haluaisi tulla ohjelmaamme kiittämään meitä Raamattujen salakuljettamisesta Neuvostoliittoon.
Ai siitäkö hän kävi kiittämässä?
Siitä hän kävi kiittämässä. Hän nimittäin tuli ohjelmaamme aiheena Armeenian apumme. Ja kaksi kertaa hän sanoi selvästi ja kirkkaasti, että monet suomalaiset järjestöt ovat auttaneet Armeniaa humanitaarisella avulla. Mutta hän haluaa kiittää Patmosta erikoisesti sen tähden, että paitsi että me olemme rakentaneet Jerevanin lastensairaalaan erikoisen hätäosaston lapsia varten, jotka saivat lähinnä psykiatrista apua maanjäristystrauman jälkeen, niin me emme ole jäänneet tämän humanitaarisen avun rajan pelkästään, vaan me olemme ylittäneet tämän rajan ja annamme myöskin hengellistä apua. Kun tämä neuvoston suurlähetysten edustaja näin sanoi ja kuunteli hänen sanojansa, niin minä kirjoitin muistipaperin huutomerkin ja tarkista Raamatut ja toinen huutomerkki perään. Ja puoli tuntia myöhemmin minä kysyin, että anteeksi, mutta saisinko vielä kysyä, mikä on teidän mielipiteenne siitä, että me olemme kuljettaneet Jumalan sanaa Neuvostoliiton rajojen sisäpuolella? Ja tämä lähetysten edustaja katseli minua silmiin ja sanoi, että me olemme siitä niin kiitolliset, niin kiitolliset. Hän puhui suomea. Me olemme siitä niin kiitolliset, niin kiitolliset. Ja hän sanoi, Jumala siunatkoon teitä Raamattujen tuomisesta. No niin, se oli sitä aikaa. Mutta sinä, Pekka, tulit mukaan Patmoksen työhön jo ennen näitä aikoja, jolloin otsikot puhuivat tämän kaltaista asiaa. Olet ollut kanssamme noiden vuosien aikana ja olet kanssamme nyt. Miten sinä ymmärrät ja miten sinä koet Patmoksen suomalaisen kristillisyyden kentällä?
Itse asiassa minulla on yksi muisto noista ajoista, kun Patmoksella oli vaikeaa. Muistan, että lähetin Patmoksen johdolle kortin, jossa kerroin sellaisesta koulupojasta, jolle uskonnonopettaja esitti kysymyksen, että miksi Stefanus, kun häntä kivitettiin, niin katsoi ylöspäin. Niin tämä pikku koulupoika vastasi, että sen tähden, että sieltä ei kivitetty.
Joo.
En tiedä, muistuuko tämä kortti mieleen, mutta tämmöisen kortin lähetin.
Ei, se ei muista mieleen, mutta tuo on hieno totuus. Pekka Haapasaari, minä tänään merkitän sen nyt tähän muistelistaan. Jossakin vaiheessa ympäri Suomea kulkeessa minä saadaan sen kuin omana saarnana. Eli sinä tykkää huonoa siitä. Tuo on niin valtavan hieno toteamus jokaiselle ihmiselle. Itse asiassa, niin eikä me sanotakin tämä nyt uudestaan, ystäville, jotka kuuntelevat meitä. Sinä voit olla ahtaalla elämässäsi. Sinua voidaan kivittää monelta taholta. Menneisyytesi kivittää sinua, nykyisyytesi kivittää sinua, ihmiset lähellä ja kaukana kivittävät sinua. Mutta katsele Jumalan puoleen ahdistettu ahtaalla oleva ystävä tänä iltana. On yksi suunta, josta sinua ei koskaan kivitetä. Jumalan taivas.
Pekka, näinhän saarnaa sitten ympäri Suomea.
Joo, tämä heti antoi saarna siemenen tämä.
Valtavan hieno asia.
Ajatuksesi, hyvä, että se tuli esille.
Nyt tuohon kysymykseen, jonka esitit. Tosissaan 2 vuotta sitten Patmoksen johtokunta kutsui minut yhdistyksensä konttoripäälliköksi. Sitä ennen niin ihan 80-luvulta olin seurannut Patmoksen toimintaa. Muistan siltä ajoilta, että luin lehteä, jossa Patmoksen työmuodosta paljon kirjoitetaan ja kirjoitetaan edelleen kipinälehteä ja osasin sen niin hyvin, että melkein kuka tahansa olisi voinut tulla kysymään minulta, että missä sivussa kirjoitetaan tietystä asiasta, niin melko varmasti olisin osannut vastata sivun numeron. Ja noista päivistä lähtien Patmos merkitsi minulle hyvin paljon, aina eri tilanteissa enemmän ja enemmän. Ja mä koin sen työn mitä Patmos teki haastavana. Nimenomaan tämä, että aina kuljet Paavali ja Luukas kulkivat käsi kädessä, eli lääkäri. Paavali oli apostoli ja Luukas lääkäri kulkivat käsi kädessä. Ja Patmos teki nimenomaan tällaista työtä. Toisella kädellä annettiin lääkettä ruumiille, toisella kädellä annettiin lääkettä sieluun. Ja kun sitten sain tämän kutsun tulla Patmoksen konttoripäälliköksi, niin se oli minulle erittäin haastava ja motivoiva paikka. Ja nyt 2 vuotta mukana olleena, niin se haasteellisuus vaan on kasvanut. Olla mukana aitiopaikalla seuraamassa, mitä Jumala tekee eri maissa, koti Suomessa, ja saada olla ikään kuin Jumalan käsivartena antamassa sekä aineellista että hengellistä apua tämän päivän hädässä olevalle ihmiselle. Kun katselen tätä 2 vuotta taaksepäin, niin kuin jokaisessa työssä, niin on ollut iloja ja suruja, mutta päivääkään en vaihtaisi pois. Ja taidon olla koko sydämelläni mukana jatkossa.
Pekka Havsaari tuli mukaan meidän työhömme oikeastaan hieman toisenlaisen portin kautta. Pekka on ollut työmme johtokunnissa mukana vuosia ennen kuin sinä olit palkattuna työntekijänä. Se on muuten aika merkillinen reitti sisälle taloon.
Niin.
Oikeastaan aika jännittävä sikäli, että johtokunnassa kyllä näkee hyvät ja huonot puolet. Tietää, mitä toivoa ja toivottomuutta työ tarjoaa. Ja kun sen jälkeen vielä haluaa tulla sitten kokotoimiseen työhön, niin se on aika lailla perustava valinta. Mutta tämä Pekka Haavasaaren valinta johtokuntamme toimintaan ennen kuin sinä olit työssä palkattuna työntekijänä, niin sehän johtui siitä, että sinä olet kustantaja. Sinä olet yksi suomalaisia kristillisen musiikin, suomalaisena kansainvälisen kristillisen musiikin kustantaja meidän maassamme, missä tahansa näkee CD:n tai kasetin kannessa maininnan IS-äänet, eikö sinä näin lue?
Kyllä.
Tarkoittaa muuten tuo IS.
Ilosanoma äänitteet.
Niin, se on hyvin evankeliumiin sidottu nimi. Missä tahansa näkee tuon nimen jonkun musiikki- tai laulutuotteen yhteydessä, niin se on Pekka Haavasaaren omistaman musiikki- ja levyyhtiön tuotantoa. Sinä ja vaimosi, eikö totta lähinnä,
kyllä,
vedätte tätä yritystä. Sanon tämän vain siitä syystä, että kun Pekka Haavasaari kutsuttiin, ja minä puhun ihan tarkoituksella tällä nimellä näin aivan niin kuin Pekan ohitseeksi, totta ajattelen kaikkia kuuntelijoita ja vähemmän puhun sulle Pekka näitä sanoja. Kun Pekka Haavasaari valittiin mukaan kuvanasaina Patmosaarien johtokuntiin, niin me valitsimme ja pyysimme hänet mukaan johtoomme siitä syystä, että me näimme hänen liiketoiminnassansa paitsi vahvan, menestyvän ja ajan säveliä seuraavan musiikkikustantajan toiminnan piirteet. Me näimme siinä myöskin hienon kristillisen etiikan ja upean kristillisen todistuksen esillä pitämisen periaatteet. Ja me halusimme tämän nuoren ammattinsa taitavan kustantajan ja talousmiehen asiantuntemusta meidän johtoomme. Ja sinä muistat, Pirkko, miten kerran jonkun johtokunnan kokouksen jälkeen, kun oli Pekalla vielä hieman opintoja jäljellä, niin totesimme muutaman henkilön kesken tällä tavalla. Pekka oli lähtenyt johtokunnan kokouksesta Turkuun kotikaupunkiinsa ja totesimme vaan näin, että jospa Jumala antaisi meille eräänä päivänä tähän työyhteyteen tämän miehen, ei ainoastaan johtokunnassa me istumaan, mutta myöskin tähän käytännön tekemiseen.
Joo, ja sen jälkeen on todettu useita kertoja, että kannattaa todellakin odottaa, että Pekan opiskelut menivät päätökseen. Itse muistan ensimmäisiä kertoja, kun tapasimme Pekani Saaran kanssa Turun kokouksissa, niin sulla oli tapana tulla sinne kirjapöydälle aina sellainen jonkinlainen nyytti kainalossa, enkä puhu nyt Mikestä, teidän esikospojasta, jota muistaakseni odotettiin vasta silloin, mutta sinulla oli kasettilaatikko mukana, jonka halusit antaa lahjaksi. Ja se oli sellainen asia, joka on ensimmäisenä tullut mieleen jonkinlaisena luonteen piirteinä. Sinä olet sellainen kristitty ihminen, joka haluat siunata toisia.
Kyllä tässä historiasta, miten minä ja Patmos kohdattiin, mulla on yksi hyvin sellainen merkittävä asia, joka on merkinnyt minulle paljon, merkitsi silloin ja merkitsee edelleen ja liittyy hyvin näihin asioihin, mistä nyt ollaan puhuttu, eli tähän kustannustoimintaan. Muistan, olin siinä vaiheessa monessakin kustannusasioissa mukana ja meillä oli tiettyjä vaikeuksia ja silloin koin, että tai jotenkin olin aina uskoon tulosta lähtien ymmärtänyt niin, että että Jeesuksesta todistaminen ja työ on yhteinen. Se on kaikkien asia. Ja sitten kun kuitenkin monta kertaa, kun kustantajat olivat paikalla ja olivat yhdessä, sovittiin, että puoletaan yhteen hiilen. Ja kun tuli arki, niin tuntui, että tuli vaan kapuloita rattaisiin toisten kustantajien taholta. Ja sitten muistan erään illan, kun sain tilaisuuden viettää iltaa Patmoksen johtohenkilöiden kanssa. Ja mä en ikinä unohda niitä sanoja, joka muutti paljon mun elämääni ja mun asennettani siinä vaiheessa, kun minulta kysyttiin, että mitä voimme tehdä sinun työsi puolesta. Silloin jotain mun sisälläni rasahti, koska mä olin siinä vaiheessa jotenkin tullut semmoiseen tilanteeseen, että tai oli monta kysymyksiä, miksi, että miksi ei voi tehdä työtä yhteisesti. Ja kun ymmärsin ja löysin tällaisia kristittyjä, jotka kysyivät, että mitä voimme tehdä yhdessä, mitä voimme tehdä toinen toisillemme, niin tämä oli suuri asia mulle. Ja tämä on se asia, jossa Patmos edelleenkin toimii yhteisesti ja teemme yhdessä työtä toisten kanssa.
Pekka Haapasaari, miten sinä arvioisit Patmosta ja toimintaa? Jos ajatellaan vaikka nyt kolmea aluetta, liikeyrityksenä ensinnäkin.
Ei.
Ei?
Ei. Patmos on yhdistys, joka tekee työtä. Oliko sulla tai vielä jatkaa
sitä? Vastaan vaan.
Mä näen, että Patmos on hengellinen yhdistyksen, jonka tarkoituksena on levittää sanomaa Jeesuksesta niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.
No, miten näet Patmoksen suomalaisessa hengellisessä kentässä? Mikä Patmoksen hengellinen merkitys on? Onko sulla tästä mitään ajatusta?
Patmoksen hengellinen yksi tärkeä merkitys on se, että se on yhteiskristillinen. Me emme ole minnekään sitoutuneet, vaan teemme yhdessä työtä pohjana yksin omaan Raamattuun.
No jos nyt puhutaan vielä siitä Patmoksen toimintaperiaatteesta, niin aivan oikein kumosit sen, että Patmos ei ole liikeyritys, koska on kyse lähetysjärjestöstä. Mutta aivan. Miten arvioisit varainkäyttöä, tuota varainkäyttöperiaatetta Patmoksessa?
Sanoisin, että meidän varainkäyttö on erittäin hienoa. Mulla on tässä aivan uunituoreita lukuja viime vuodelta. Nythän on se aika vuodesta, jolloin tilinpäätöstä tehdään. Ja on kiireitä toimistossa, kun yritetään saada tilinpäätös valmiiksi. Ja aivan toissa päivänä on selvinnyt meidän viime vuoden luvut, joka kertoo sitä, että viime vuonna Patmoksen varainhankinta tuotti 18 miljoonaa markkaa, josta lähetimme 63% rahallisena apuna eri lähetyskohteisiimme. Tämä on markoissa 12 miljoonaa.
Mitä se tarkoittaa noin prosentuaalisesti? Voitko verrata esimerkiksi, jos sanot 63%, niin mihin Patmos sijoittuu sitten suomalaisten yhdistysten toiminnassa? Mikä on se prosentti, millä muut toimivat?
Mä näkisin, että Patmos sijoittuu aivan kärkipäähän. Jos esimerkiksi otetaan semmoinen arvostettu työmuoto kuin Suomen Punainen Risti. Yleisesti on tiedossa. He ovat itse tätä raporteissaan kertoneet, että heidän varainhankinnasta noin 50% parhaimmillaan menee niihin kohteisiin. Ja tämä on nimenomaan silloin, kun tämä työ saadaan tehtyä parhaimmillaan. Usein tämä prosentti on pienempi. Ja meidän osuus tosissaan on 63%. Ja nyt tiedetään, että monien keräysten tämmöinen samanlainen suora lähetettävä avustus, mitä voidaan lähettää tästä rahamäärästä, mitä saadaan kokoon, on hyvin paljon pienempi. Rahankeräys maksaa paljon. On paljon eri yhdistyksiä ja työmuotoja, jotka keräävät isolla hallinnolla ja isolla kapasiteetilla rahaa. Nyt tuo noin, ja tämä maksaa tietenkin. Tietenkin herää kysymys, miten on mahdollista, että miten Patmos on nyt sitten niin erilainen kuin muut yhdistykset, että se pystyy lähettämään näin paljon tästä kokonaistuotosta.
Miten se on mahdollista?
Niin, miten se on mahdollista. Mä olen itse listannut tähän itselleni 4 tämmöistä avainasiaa. Ensinnäkin meillä on pieni, mutta motivoitu henkilökunta. Meillä on kaikilla, jokaisella työntekijällä on paljon työtä. Ja me tehdään, monet tekee pitkää päivää. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että yksikään meidän työntekijöissä tekisi jotenkin työtänsä mutrussa suin. Ei päinvastoin. Me tehdään tätä ilolla, koska me uskotaan tähän työhön, mitä me teemme. Yksi asia on myös se, että Kuva ja Sana on kustannusliike, joka omista tavaroista haluaa antaa 10 Jumalan valtakunnan työhön. Yksi tapa, miten se tekee sitä, on se, että se maksaa muutaman henkilön palkan Patmoksessa. 4 asia, on, mikä mun nousi mieleen, on tämä, että meillä ei ole kenelläkään niin, että olisi vain yksi tehtävä. Samat henkilöt hoitaa useita tehtäviä. Hoidetaan varainhankintaa, hallintoa, toimitusta, työnjohtoa, kierretään kentällä. Kaikki nämä on yhden tai useampien henkilön hartioilla, mutta kuitenkin meillä kaikilla on useampia tehtäviä. Tämä on se mun mielestä ne avainasiat, jotka mahdollistaa tämän, että me pystytään näinkin paljon lähettämään tästä varainhankinnasta suoraan kohteisiin.
Tuossa kun Pekka selosti tätä toimintaperiaatetta, niin eikö se olekin niin, Leo Meller, että Patmoksen säännössä on tällainen pykälä, jossa määritellään se, että tuo hallinnon osuus ja kotimaan työn osuus eri kentillä ei saa nousta korkeaksi, vaan sitten arvioidaan uudelleen toimintaa, jos uhkaa nousta tällä. Miten selittäisit sitä puolta?
Meillä on sekä säännöissä että eräissä muissa direktiiveissä, jotka vaikuttavat varain käyttöön, muun muassa seuraavanlaisia periaatteellisia linjanvetoja. Me pyrimme siihen, että meidän kummi kannatusohjelmamme brutto tilittää jokaisen pennin suoraan kentällä. Eli mitään tällaista niin sanottua toimintakulu tai muuta marginaalia ei ole meidän kummi kannatuksemme varoissa. Meillä on sangen merkittävä määrä kummeja Patmoksen toiminnassa, jotka tukevat vuosittaisella 600 markan määräisellä kummirahalla lasta, joka on jollakin meidän 4 kummitoimintakentästämme eri maanosilla.
Noin 3000
kummia. Nämä 3000 kummia siis antavat jokainen 600 markkaa vuodessa. Jos he eivät pysty antamaan sitä, niin mitään ulosmittausta ei tapahdu heidän kohdallansa. Me tiedämme, että he kuitenkin rukoilevat näiden lasten puolesta, joiden nimet ja henkilötiedot ja kuvat. Ja joissakin tapauksissa, kun se on laillisesti mahdollista, että mikään sota tai muu ei estä, niin myöskin tuleva posti osoittaa heille, miten heidän lapsensa menestyy ja elää heidän rakkautensa ja rukouksensa kohteena. Mutta nämä rahat, siis 3000 kummin lähettämät 600 markkaa vuodessa, menevät lyhentymättömästi kummikohteisiin. Minkäänlaista tällaista käyttöprosenttia niistä ei leikata pois. Sama koskee myöskin niitä rahoja, jotka tulevat meidän lähettäjäperhetoimintamme puitteissa. Meillä on lähetystyöntekijöitä, me kuulemme muutamia heidän ääniä tänä iltana tässä ohjelmassa. Meillä on lähetystyöntekijöitä useilla kentillä. Heidän lähettäjäperhekannatusvaransa. Nämä ovat myöskin täysin leikkaamatonta rahaa. Patmosary ei ota penniäkään näiden ihmisten rahoista ja käytöstä minkälaisiin toimistohallinto- tai muihin kustannuksiin. Varainhankintaan liittyvä posti, kaikki tällainen yhteyden pitäminen, se maksetaan muista tileistä, mutta kummikannatus ja lähettäjäperävaroja ei käytetä edes varainhankinnan peittämiseen täällä meidän maassamme. Tämä on yksi direktiivi. Toinen on se, että me olemme pyrkineet siihen, että joka vuosi niin me voisimme sanoa näin, että yli 20% ei ole käytetty rahaa toimistoon, hallintoon, postiin, painotuotteisiin, tällaiseen, vaan 80% rahasta, joka tulee, olisi käytetty nimenomaisesti joko ulkomailla tai kotimaassa evankelioimiseen ja ihmisen hädän lieventämiseen. Ja kun tässä Pekka otti esille tämän hyvin hienon luvun 27%, niin jälleen on muistettava se asia, että tästäkin prosenttimäärästä jokunen määrä prosenttia liittyy kotimaan työhön sillä tavalla, että tämä prosenttiluku on jotakin sellaista, joka loppujen lopuksi ei niinkään kohdistu hallintoon tai toimistokustannuksiin tai tällaiseen, vaan kysymyksessä on nimenomaan sellainen työkokonaisuus, joka myöskin täällä kotimaassa samalla, kun se kertoo lähetyskenttien tarpeesta, niin sijoittuu puitteisiin, joissa myöskin ihmisiä evankelioidaan. Ei ainoastaan evankelioida, vaan myöskin kasvatetaan ja opetetaan elämään Raamatun totuuksien mukaisesti, aivan niin kuin Jeesuksen lähetyskäsky velvoittaa meitä sekä käännyttämään että myöskin opettamaan elämään siinä, mitä hän on meille antanut. Joten iloitsemme, Pekka Haavasaari, kanssasi tämän työsi tuloksen loppunäytöstä, joka kertoo, että Jumalan avulla olemme saaneet elää vuoden 1991 vuotena, jolloin Patmoksen varainhankinta on saavuttanut suurempia lukemia kuin se saavutti edellisenä vuonna lamasta ja kaikista näistä asioista huolimatta. Ja toisaalta niin saamme iloita siitä, että olemme pystyneet jälleen kiristämään näiden kotimaisten pelkkien kulujen määrää niin paljon kuin mahdollista. Ja saamme iloita, että sekä ulkokentillä että kotikentillä ihmisiä voitetaan Jeesukselle, ihmisiä autetaan. Ja sillä rahalla, jonka nämä noin 10 000 ystävää eri puolilla ympäri Suomea, jotka saavat Patmos-postia ja rukoilevat ja aina silloin tällöin joskus kuukausittain lähettävät lahjansa. Nämä 10 000 ystävää ovat luottaneet ja uskoneet meihin ja me olemme kiitollisia Herralle, että me saamme sekä Jumalan kasvojen edessä, että mikäs tämä instanssi onkaan täällä Suomessa, Uudenmaan lähin hallitus, joka valvoo keräystoimintaamme, jolle me tilitämme kaikki tuloksemme, debitit ja kreditit ja näin edelleen. Kansio, jonka Pekka valmistit vuosi sitten Uudenmaan lääninhallitukselle, on melkoisen paksu. Se on omassa työsopessani tarkalla paikalla, josta aina pystyn katselemaan varojen käytön etenemistä. Sivuja on kymmeniä. Jokainen raha, joka on käytetty, on tilitetty. Ja me iloitsemme siitä, että olemme saaneet viranomaisten silmissä sangen mukavat paperit.
Valvoo tämä instanssi muuten kaikkien muidenkin yhdistysten rahankeräystoimintaa.
Valvoo toki.
Ettei kukaan valvoo mieti, toki, että Patmos on jossain suurennuslasin alla.
Ei tietysti, mutta se on siis sitä, että yksikään järjestö meidän maassamme, yleishyödyinen, filantrooppinen, joku vastaavallinen kuin me olemme, niin ei voi laillisesti suorittaa rahankeräystä julkisesti ilman, että sillä on rahankeräyslupa, numeroitu lupa, joka tarkoittaa sitä, että raha, joka pyydetään, raha, joka kerätään, sitä ei jaeta sitten minkä tahansa pöydän ääressä ja sanota, että näin se on nyt sitten käytetty oikealla tavalla, vaan viranomainen valvoo meidän rahankäyttöämme. Kyllä. Meidän ja jokaisen laillisesti varoja keräävän järjestön rahan käyttöä. Mitkä ne kirjaimet ovatkaan, jotka näkyvät? Onko siinä joku U? Mikä se koodi
ei
on, mikä meillä on?
YLT.
Joka... Se on YLT ja meidän, jos nyt joo, puhutaan, että mikä meidän numero on tällä hetkellä, niin meillä on Uudenmaan lääninhallituksen lupa YLT 15545.
Joo, ja tällä luvalla siis tämän vuoden ajan Suomen kyllä valtakunnassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta, niin saadaan kerätä varoja Patmos-ry:n toiminnalle. Patmos-ry:n toiminta on saavuttanut mielenkiintoista huomiota myöskin puhuksemme edelleen virallisissa piireissä aina ministeritasoa myötä.
Niin, kehitysyhteistyöministeri Toimi Kankaanniemi oli ohjelmassamme vieraana viime vuoden lopulla, ja silloin keskustelimme monista asioista, EU:sta ja ministerin työstä, mutta tietysti myöskin kehitysavusta ja kehitysyhteistyöstä, ja siitä meillä on pieni ääninäyte, pieni haastattelu ministeri Toimi Kankaanniemen kanssa, ja haastattelu on tehty siis viime vuoden lopulla. Ministeri Toimi Kankaanniemi vastaamassa monenlaisiin kysymyksiin, ja nyt vasta tässä vaiheessa ohjelmaa pääsemme siihen sinun oman ministeriösi asioihin, eli kehitysyhteistyöhön ja kehitysapurahojen jakamiseen. Minkälaisissa lukemissa nämä kehitysyhteistyövarat pyörivät?
Jaa, niitä on nyt leikattu viime vuonna ja tänä vuonna, eli kahtena vuonna. Vuosi sitten tämän vuoden määrärahoja ja tänä vuonna ensi vuoden määrärahoja. Eli määrärahoissa mitä tänne on menty alaspäin, mutta mä luulen, että ei silti vielä käytännössä kovin paljon varsinaisessa työssä. Eli kyllä kehitysyhteistyötä on tehty ja tehdään edelleen. Paljon on siinäkin nyt sitten mietitty niitä periaatteita ja käytännön toteutuksia ja suunnittelua ja muuta on tehostettu. Toivottavasti saatu hyvää aikaan tässä tämän vuoden aikana. tulevaisuus ei tietysti mitenkään hyvältä näytä sen tähden, että juuri tuo Itä-Eurooppa vaatii meiltä väistämättä apua. Nämä isot maailmanlaajuiset ympäristöongelmat kasvaa. Niihin täytyy panostaa. Sitten jos me liitymme tuonne Euroopan yhteisön suuntaan tiiviimmin, me joudumme sitä rahoittamaan, hallintoa siellä ja sitten toisaalta myös Etelä-Euroopan köyhimpiä maita, niille antamaan suoraa avustusta. Ja näiden rinnalla joutuu tämä niin sanottu perinteinen kehitysyhteistyö taistelemaan varoista, ja kun kotimaassa on lama ja taloudelliset syvät vaikeudet, niin eihän se kovin hyvältä näytä. Maailman hätä toisaalta on erittäin suurta, ja siitä mielessä olenkin erittäin kiitollinen esimerkiksi Patmos ry:lle ja näille vapaaehtoisjärjestöille, jotka tekevät erittäin paljon ja arvokasta työtä ihmisten auttamiseksi eri puolilla maailmaa.
Tämä oli siis tunnetun suomalaisen kristityn ministeri Toimi Kankaanniemen haastattelua, jonka hän antoi Pirkko Huhtaselle eräitä viikkoja sitten vielä viime vuoden puolella. Haastattelu, joka on julkaistu myöskin Kipinä-lehden palstoilla. Tämä ohjelma, jota te seuraatte, hyvät ihmiset siellä radioiden äärellä, on lauantain taivaskanava. Maailman hätä on meidän otsikkomme tänä iltana. Tämä on suora ohjelma, aivan erikoinen ohjelma. Ohjelma, jonka kaltaista me toivomme, että me emme koskaan enää tämän jälkeen järjestäisi. Ystäväni katselevat pöydän ylitse minua sillä ilmeellä, että mitä nyt. No niin, kysymys on siitä, että itse asiassa niin tämän kaltaista ohjelmaa ei pitäisi kristittyjen kesken tehdä. Nimittäin, jos me eläisimme kristittyinä näiden raamatullisten linjojen sisäpuolella, jotka ovat raamatussamme esillä, kun on kysymys evankeliumisesta, lähetystyöstä, lähimmäisen voittamisesta taivasten valtakuntaan, niin meidän ei tarvitsisi puhua toinen toisillemme asioista, jotka liittyvät maailman hätään. Meillä on Raamattu, joka on meidän opaskirjamme, joka näyttää meille, miten asennoitua hädässä olevaan lähimmäiseen. Meillä on itse kullakin kristityllä pyhä henki, joka on totuuden henki, joka johdattaa meidät kaikkeen totuuteen, joka myöskin tehtävänsä mukaisesti muistuttaa meitä Jeesuksen sanoista. Se, että me olemme joskus, mikä olisi oikea kaunis sana, hitaita kuulemaan. Hitaita kuulemaan pyhän hengen ääntä, hitaita kuulemaan Jeesuksen sanoja, kun pyhä henki muistuttaa meitä niistä. Se on syynä siihen, että meidän täytyy aina silloin tällöin Jumalan seurakunnan piirissä niin ravisuttaa toinen toisiamme muistuttamaan ja muistuttaen toinen toisiamme siitä, mitä on vastuu, jota me tunnemme Jeesuksen Kristuksen ruumiina toinen toisestamme ja ruumiskollektiivina ihmisestä, jotka ovat meidän ulkopuolellamme, mutta joiden suhteen meillä on rakkauden vastuu. Joten tämä ohjelma on, hyvät ihmiset, ohjelma, jolloin me toivomme, että me saamme rakkauden ja totuuden hengessä ravisuttaa teitä. Mutta samalla tämä on ilta, joka voi tuoda sinun elämääsi, hyvä kuuntelija, sinun kotiisi, sinun perheeseesi, sinun vaikeuksiisi tänä vuotena, vaikeuksien, laman, taloudellisen ahdingon vuotena, sellaisia raamatullisia toivon siltoja, joita myöten sinä voit löytää elämän tänä vuonna, joka on Jumalan siunaamaa, Jumalan siunauksen täyteydessä elettävää elämää. Sinun elämäsi voi muuttua tämän illan aikana. Ja sen tähden minä toivon, että sinä et sulje radioitasi, et vaihda asemaa. Jos sinun on vaikea pysyä hereillä, niin jonkun laulun aikana sinä voit vähän voimistella ja avata ikkunan ja hengittää raitista ilmaa. Ja niin sinä taas jaksat kanssamme tai keittää kahvit. Miten vain. Mutta ole meidän kanssamme tämä yö kello yhteen saakka. Sinä tulet kuulemaan asiaa, tulet näkemään näkyjä Raamatun ja maailman todellisuuksista, jotka tulevat koskettamaan sinua ja muuttamaan sinua. Pirkko Huhtanen, Pekka Haapasaari, minä olen Leo Miller. Istumme studiopöydän äärellä tässä vaiheessa kolmisin ja juttelemme työstä, Patmoksen työstä. Miten Pekka Haapasaari sinä konttoripäällikkönä ja päivittäin numeroita seuraavana ja niiden äärellä päätöksiä tekevänä miehenä suhtaudut devalvaatioon, joka tuli?
Se oli erittäin paha asia kaikille ihmisille, kaikille yhdistyksille, kaikille lähetysorganisaatioille, jotka lähettävät rahaa ulkomaille. Tähän 14% devalvaatiohan tarkoittaa suomeksi sitä, että kun me lähetämme rahaa ulos Suomesta ja me lähetämme sen dollareina, niin tämä tekee 14% kalliimmaksi tämän rahan. Eli me joudumme pistämään 14% lisää siihen määrään, jonka me aiomme lähettää ulkomaille. Ja esimerkiksi meidän työssä tämä teki 1 500 000 markan aukon. Me tarvitsimme 1 500 000 lisää, jotta me pystymme saavuttamaan sen määrän, joka oli tarkoitettu.
Kun on kysymys toiminnasta, jonka mennyt vuosi merkitsi 18 000 000 markan tuloa ja menoa, niin 1,5 miljoonaa on sangen paljon rahaa tällaisen budjetin kohdalla. Voimme sanoa myöskin näin, eikö totta, että jos meillä on 100 markkaa rahaa, niin tästä satasesta, jonka joku Patmosesta vaan lahjoittanut johonkin määrätyyn projektiin, niin devalvaatio on leikannut 14 markkaa pois.
Aivan.
Eli jokainen satanen, kun se menee lähetyskentille, ei olekaan tällä hetkellä satanen, vaan se on mitä 86 markkaa.
Aivan.
Minä hiljattain luin lehden palstalla tällaisen tiedotuksen, joka koskee meitä kaikkia suomalaisia, ei vaan Patmoksesta kiinnostuneita ja siinä työtä tekeviä, vaan meitä jokaista suomalaista. Suomi maksoi tässä päivänä muutamana ulkomaisten lainojensa korkoja. Valtion budjettiin oli tätä korkolyhennystä varten budjetoitu ennakkoon veronmaksajien markoista 280 000 000 markan summa. Devalvaation tähden jouduttiinkin maksamaan 38 000 000 enemmän. Eli devalvaatio ei ainoastaan koske lähetysjärjestöjä, vaan se koskee koko Suomen kansaa.
Kyllä.
Valtiota, valtion ulkomaisia velkoja. Valtio pystyy ottamaan tämän tavalla tai toisella jostakin pussista, jossa vielä on joku veronmaksajan markka. Mutta Patmoksen kohdalla tämä on merkinnyt sitä, että me olemme joutuneet miettimään, että meillä on vain yksi ratkaisumalli kahdesta olemassa. Jos 100 markkaa esimerkiksi on tuottanut niin ja niin monta venäjänkielistä raamattua, tai se on tuottanut niin ja niin monta hoitotuntia jossakin Exodus hammaskenikallamme Israelissa, taikka sillä on voitu ostaa viljaa Etiopian nälkäiselle niin ja niin paljon. Niin nyt meidän täytyy ottaa pois niin ja niin monta raamattua, niin ja niin monta hoitotuntia klinikaltamme, niin ja niin monta säkkiä viljaa Etiopiassa jokaista 100 tai 1 000 markasta kohden, koska tämä 14% katoaa siitä. Tämä on vaikea tilanne. Se on vaikea tilanne meille, se on vaikea tilanne jokaiselle kristilliselle lähetykselle. Minä haluaisinkin sanoa tässä yhteydessä, että vaikka me puhumme tänä iltana paljon Patmoksen työstä, niin sinä, joka kuuntelet, sinä, jolla on henkilökohtainen Jumalan antama tuki ja ystävyyssuhde johonkin toiseen lähetykseen tai seurakuntaan tai herätysliikkeelliseen lähetystoimintaan, joka joutuu ostamaan valuuttaa tehdäkseen sen Jumalan valtakunnan työ, mitä he tekevät. Niin muista, että tämä koskee heitä aivan samalla tavalla kuin meitä. Ja muista, että sinun ensimmäinen lojaalisuutesi on siihen hengelliseen lähetykseen, siihen hengelliseen kotiisi, jonka Jumala on antanut sulle ensimmäisenä lähetyksenä, ensimmäisenä työmuotona, jota sinä tuet. Vaikka tuo työmuotosi ei pysty käyttämään nyt radiota, niin kuin me pystymme käyttämään sitä tänä iltana. Niin kuin sinä kuulet meidän joskus sanovan nimen Patmos, niin pistä tuolle paikalle tuo lähetys, joka Jumala on sinun sydämellesi ensimmäisenä antanut. Me puhumme koko Suomessa tehtävän Jumalan valtakunnan ulkolähetystyön puolesta. Ja me puhumme samalla myöskin Patmoksen asioiden puolesta, koska tämä on Patmoksen ystäviin kohdistuva ohjelma myöskin tänä iltana. Mutta me tahdomme tehdä selväksi, eikö totta, Pekka ja Pirkko, että me emme ole olleet, ja Jumala varjelkoon meitä, koskaan olemasta sellaisia nurkkakuntalaisia.
Ei, ja siitä voisi kertoa muutamia esimerkkejä.
En tiedä, onko se tarpeen.
Ei välttämättä, mutta...
niin, mutta me ainakin tiedämme talon sisäpuolella tämän, että me rakkaudella pyrimme näkemään koko Jumalan valtakunnan työn meidän maassa.
Kyllä.
Tämä devalvaation tilanne on joka tapauksessa haaste, joka on kuljettanut meidät tälle puolelle vuoden vaihdetta, eli vuoteen 1992. Ja tämä haaste tulee meitä vastaan tänä iltana aivan erikoisella tavalla kolmesta syystä. Ensimmäinen syy on se, että meillä on alkavan viikon torstaina Helsingissä vierailemassa tunnettu kansainvälinen monien suomalaisten kristillisten kustantajien kanssa työtä tekevä herrasmies, joka koordinoi miljoona painoksia, raamattuja, muuta kristillistä kirjallisuutta. Mies, jonka nimi näkyy satojen Suomessa myytävien suomenkielisten upeiden väripainettujen kirjojen nimiölehdillä. Mies nimeltä Angus Hudson. Ja tämä herrasmies, joka on henkilökohtainen ystävä minulle yli 25 vuoden takaa, joka on saanut olla monella tavalla vaikuttamassa hyvien hengellisten kirjojen kustantamiseen, Kuvainen sanan ristinvoiton ja monien muiden kustannusliikkeiden kautta, kirja neljän ja tällaista. Ja tämä herrasmies on myöskin mies, joka on saanut koordinoida kansainväliseen levitykseen Moodyn raamattuopiston ja erään toisen kustantajan omistaman kuvaraamatun, jonka suomenkielinen täydellinen versio, Vanha ja Uusi testamentti, on julkaistu pari vuotta sitten Perussanoman kustannuksella. Hyvät ystävämme Suomen raamattuopiston piirissä Kauniaisten, mikä se on muuten, kaupunki vai mikä se on? No niin, minä en koskaan muista näitä tällaisia osoitteita. No, joka tapauksessa Perussanoma, hyvä kustannusyhtiö, jonka kanssa olemme saaneet yhdessäkin julkaista kirjan
Pyhä sota.
Pyhä sota. Hyvin, hyvin tärkeä, hieno kirja. Tämä kustannusliike on julkaissut tämän mainitsemani kuvaraamatun suomen kielellä. Se on kaikkien kristillisten kirjakauppojen kautta löydettävissä, kaunis kirja. Nyt tämä sama kuvaraamattu leikattuna Uuteen testamenttiin on Patmoksen toimesta valmistettu venäjänkielisenä. Painos on loppunut. Painostajamme emme ole ainoastaan käyttäneet Patmoksessa, vaan monet kansainväliset lähetykset ovat myöskin tuon saman kirjan ottaneet käyttöönsä. Nyt meillä on tämmöinen tilanne. Torstaina minun pitäisi voida antaa Angus Hudsonille Helsingissä tieto, ennakkomaksu siitä painoksesta, jota meidän tänä vuonna pitäisi pyörittää tästä lastenkuvaraamatusta. Minä puhun nyt Uuden testamentin osuudesta. Ja jokainen, joka tietää jotakin tästä itäraamatutilanteesta, tietää, että tämä on sekä hyvä että huono asia. Tämä on hyvä asia sikäli, että se yksi kirja, joka on kaikkein rakastetuin Venäjällä ja entisen Neuvostoliiton alueella tänään, lasten kuvaraamattu, sinikantinen kirja, 600-sivuinen, jota on painettu Jugoslaviassa vuosien ajan. Tätä kirjaa luonnollisesti näiden sotatilanteiden tähden ei voida painaa Jugoslaviassa. Ja tietoa ei ole tällä hetkellä siitä, mistä tuota kirjaa voidaan saada. Meillä on kymmeniä tuhansia kirjeitä ystäviltä, jotka ovat kirjoittaneet tästä eri puolilta ympäri entisen Neuvostoliiton aluetta ja pyytäneet, lähettäkää meidän lasten kuvaraamattu. Lähettäkää meille lasten kuvaraamattu. Lähettäkää meidän lasten kuvaraamattu. Tätä kirjaa ei voida nyt lähettää, mutta meidän on mahdollista sopia, että maaliskuussa me saamme pyörimään kansainvälisessä suurpainokoneessa ystävämme Angus Hudsonin kautta tämän venäjänkielisen Uuden testamentin, jota me tarvitsisimme pyörittää tällä hetkellä ainakin 40 000 kappaletta, mielellä 50 000 kappaletta. Meillä on torstaihin aikaa lyödä sopimuspaperi Angus Hudsonin käteen. Minä tiedän, että tämä ystäväni mielellä antaisi meille ilmaiseksi kaikki kirjat, mutta ne eivät lähde hänen käsestään. Hän on vain välimies, joka hoitaa mahdollisimman edullisen kirjapainon sopimuksen. Kirja painetaan jossakin Singaporessa tai jossakin Malesiassa tai siellä päin. Nyt hän tulee Helsinkiin ja meidän pitäisi antaa hänelle sopimus ja siihen kuuluva käsiraha, joka saa kirjapainon uskomaan, että kysymys on vakavasta asiasta. Ja tällä alueella niin devalvaatio on leikannut meidän viimeiset pennimme pois. Me olemme koko viime syksyn taistelleet eräiden lastenraamattuprojektien kanssa, jotka ovat tulleet ja menneet. Nyt meillä on kädenojennus. Me saamme Uutta testamenttia lapselle, rakastettua kirjaa. Ei niin hienoa kuin tämä lasten sinikantinen kuvaraamattu on, mutta lähes yhtä hienoa. Me saamme sitä niin monta kappaletta kuin me haluamme, mutta se voidaan painaa vain maaliskuussa. Kun painokone lähtee pyörimään maaliskuussa, ne eivät lähde uudestaan liikkeelle ainakaan vuoteen. Jos me emme saa kirjaa painettua maaliskuussa, emme tiedä, mitä me teemme. Devalvaatio on leikannut meiltä nämä käsirahat pelkästään pois. Me itse asiassa olemme tänä iltana, hyvät kuuntelijat, siellä radiomaassa vetoamassa teihin. Me olemme kysymässä teiltä kolmea asiaa, joista ensimmäinen asia on tämä. Jos sinä, joka kuuntelet, koet, että sinä haluaisit olla mukana tässä lasten kuvatestamenttien painamisessa, niin me emme edes ennätä ottaa yhteyttä sinun kirjeitse, sinun, joka olet Patmosesta. Me emme ennätä lähettää sinulle kirjettä, jonka me saisimme vastauksen ennen torstaita. Vastauksena, joka sanoisi näin, minä tulen mukaan. Minä tulen kantamaan oman osuuteni tästä käsirahasta. Minä tulen huolehtimaan siitä, että Leo Miller voi antaa torstaina Angus Hudsonille sopimuksen ja shekin, joka menee kirjapainolle kaukoitaan, joka tietää, että suomalaiset kristityt seisovat tilauksen takana, aikovat maksaa sen. Maksavat 10% nyt ja aikovat maksaa myöskin loppuun. Me tarvitsemme tämän käsinaan koko. Meillä on toinen asia, joka liittyy Israeliin. Pirkko, sinulla on siitä sydän täynnä asia.
Meillä on Israelissa Rishon LeZionissa hammasklinikka Patmos Dental Clinic, jossa tällä hetkellä toimii suomalainen hammaslääkäri Pirjo Hasu. Klinikka toimii yhdessä vuorossa. Patmos kustantaa kaiken hoidon. Patmos on rakentanut tuon klinikan, saanut sen valmiiksi. Kiitos niiden tuhansien Patmos-ystävien eri puolella Suomea, jotka lahjoittivat rahaa tähän projektiin. Nyt klinikka siis toimii, palvelee uusia maahanmuuttajia, jotka tulevat Neuvostoliitosta, juutalaisia, kaiken ikäisiä. Ja meillä on sellainen tilanne, että meillä on vähän enemmän aikaa kuin torstaihin. Mutta noin viikon sisällä meidän olisi tehtävä päätös siitä, voiko meidän hammasklinikkamme aloittaa toimimisen kahdessa vuorossa. Tarve tällaiseen kahden vuoron hammasklinikkaan on valtavan suuri. Potilaita on niin paljon, että vapaat ajat löytyvät vasta kuukauden kuluttua ja meillä olisi työntekijöitä, mutta nyt on kysymys siitä, että tiedämmekö me, että meillä on siihen taloudellinen mahdollisuus. Joten toinen asia, jota me olemme kysymässä tänään, on se, että tuletteko te, hyvät kuulijat, mukaan Patmos ry:n Exodus-apuun, nimittäin siitä on kysymys Exodus-työstä, koska kaikki nämä hammasklinikan potilaat tai asiakkaat ovat Israelin uusia maahanmuuttajia yhden vuoden aikana tulleita, jotka tarvitsevat suuressa määrin hammashoitoa. Joten se on toinen alue, jolla olemme pyytämässä teidän mukaantuloanne hyvin nopeasti.
Kolmas näistä kolmesta alueesta, jotka mainitsin numerollisesti hetki sitten, on Etiopia. Nämä kolme nimeä, Itä, lasten kuvaraamatut, Israel-apu, erikoisesti Exodus-työhön liittyvät, niin kuin Pirkko Huhtana mainitsi nämä kohteet, ja vihdoin Etiopian apu. Nämä kolme kenttää ovat ne, jotka ovat eniten kärsineet tästä devalvaatioleikkauksesta varojen käytössä.
Kun kuuntelin Leon ja Pirkon voimakkaita vetomuksia, jossa mun koko sydämeni oli mukana, niin mun tulee mieleen yksi asia. Ja se on se, että Patmos on uskon lähetys. Ja se tarkoittaa sitä, että Patmoksella ei ole pankkilainaa, mihin turvautua. Patmoksella ei ole kirkollisveroa. Me emme saa valtiolta mitään apua. Meillä on vain usko Jumalaan ja siihen, että Jumala vaikuttaa omissa ihmisissämme. Siksi me nyt rukoilemme, että Jumala vaikuttaisi, hyvä radiokuuntelija, sinun sydämessäsi näiden vetomusten kautta.
Istahdan tässä turkulaisen ystävän viereen ja käyn kyselemään nimeä.
No, minä olen Osmo Loponen.
Osmo Loponen, kun olet tullut Patmoksen kokoukseen, niin mikä sinut on tänne vetänyt?
No, täällä on niin ajankohtaisista asioista kysymys näinä kriittisinä aikoina, että tekee mieli tulla aina kuuntelemaan ja saamaan uutta.
Oletko kauan ollut Patmos-väkeä?
No, oikeastaan niin voisi sanoa melkein, että pikkupojasta asti.
Se on aika paljon.
Joo. Se alkoi semmoisella tavalla, että mä olin Seimessä ja siellä oli semmoinen Seimen täti, joka tilasi mulle niin tämmöisen lehden kuin Lasten kuvalehti aikoina.
Joo.
Ja sitä tuli luettua ja Ollin oppivuosia ja Musta Mirja ja kaikkea tällaista. Ja sitä sitten vielä nuorena koulupoikanakin sitten vielä tätä lehteä tilattiin ja luettiin. Ja sen jälkeen sitten niin tutustuin Kipinä-lehteen ja sitä kautta sitten taas
koko tähän toimintaan. Niin. Onko joku alue, joka olisi erityisesti semmoinen lempialue tässä toimintasarassa?
Mun täytyy sanoa, että se on tämä näin Patmoksen organisaatio ja järjestö, mikä mua niin kuin tässä näin kiehtoo. Mun mielestäni niin tämmöistä järjestöä tarvitaan, joka näkee niin kuin laajemmalti huolta useammista ryhmistä ja useammista työmuodoista on ottamassa ja menemässä sinne, missä aina tarvitaan kipeämmin apua.
Me olemme VPK-talolla, eli Patmosta voisi kutsua vähän vapaa-palokunnaksi, joka on aina paikalla, vai?
Kyllä, kyllä, se on aika osuva nimitys Patmoksesta.
Joo. Oletko koskaan kuunnellut radio-ohjelmia?
Kyllä, auran aaltoja joka sunnuntai-aamu kuunnellaan, ja sitä varten oikein kello pitää pistää soimaan niin, että varmasti herätään.
Ja ajankohtaiset aiheet ovat kai sielläkin esillä.
Kyllä, kyllä. Se on erinomaisen avartava radio-ohjelma.
Näin. Kiitoksia sinulle ja kipinöitä edelleen.
Joo, kiitoksia paljon.
Mitä jos nyt puhuttaisiin vähän Viipurista?
Puhutaan vaan.
Ei kuitenkaan puhuta siitä, että minkälaista kantaa me otamme tuohon Karjalan liittämiseen Suomeen, vaan puhutaan siitä, että miten Patmoksen raamattutyö sitten sai jonkinlaisen sivukonttori Viipurista. Kertoisitko vähän historiikkia?
Joo. Patmoksen postilokeroon tipahtaa päivittäin tuhansia pyyntöjä ympäri Venäjää ja ympäri entistä Neuvostoliittoa, jossa on sydäntä riipaisevia kirjeitä, jossa ihmiset pyytävät raamattua. Ja me olemme vastanneet näihin pyyntöihin lähettämällä heille hengellistä kirjallisuutta. Kevään mittaan tuli kuitenkin eteen sellainen tilanne, että Suomen postimaksut nousi entistä enemmän. Jopa niin, että se oli siihen aikaan keväällä 24 markkaa paketti, puolen kilon paketti, jonka me yleensä sinne lähetämme. Ja tuli eteen tilanne, jossa tuntui, että pitää löytyä joku toinen edullisempi ratkaisu tähän työmuotoon. Niin kuin aina Patmoksen työssä, niin kun meillä on eri työkohteita, niin me pyrimme käyttämään rahaa niin, että sitten olisi mahdollisimman paljon hyötyä siihen työkohteeseen, missä työtä teemme. Tämän seurauksena me lähdettiin tutkimaan mahdollisuutta lähettää nämä raamatut Viipurista. Ja hyvin nopeasti kävi selvisi ja tuli ilmi se, että esimerkiksi jos otetaan 10 000 raamatun lähettämisen tai 10 000 paketin lähettämisen tältä Suomesta, niin Suomen rahassa se olisi tehnyt 230 000 markkaa, kun se sieltä Viipurista olisi tehnyt 6 200 markkaa. Ja niin me lähdettiin tutkimaan tätä mahdollisuutta ja saatiin ohjeita Neuvostoliiton Helsingin suurlähetystöstä, miten pitäisi toimia. Meillä kuitenkin ensi alkuun oli ongelmia. Me koettiin Patmoksen johdosta, että tämä on se tie, jota meidän tulee kulkea. Meidän pitäisi pystyä lähettämään nämä raamatut Viipurista. Ja niin me itse rukoilimme ja kehotimme ystäviämme rukoilemaan, että tämä työ aukenisi niin, että voitaisiin toimia tämän Viipurin kautta. Ja niin asia eteni, että saimme yhteyden Viipurin alueen postin johtajaan, joka oli hyvin myötämielinen tälle työlle, ja hän lupasi järjestää meille tilat, kunhan vaan saamme raamatut sinne Viipuriin. Ja sen jälkeen, kun saimme myös kontaktin Kronstadtin baptistiseurakunnan pastorin Alexander Morozovin, jonka kanssa me solvimme tämmöisen aiesopimuksen, yhteistyösopimuksen. Ja tämän yhteistyösopimuksen kautta takaa sen, että me pääsemme tullista läpitse raamattuamme kanssa ja voimme lähettää nämä raamatut sieltä Viipurin postista. Viipurin posti on antanut meille tilan, josta käsin me voimme näitä raamattuja lähettää. Ja myös heillä on 3 henkilöä, jotka meidän apunamme pakkaa näitä raamattuja. Me koetaan tämä erittäin suurena Jumalan ihmeenä, että meillä on tämmöinen mahdollisuus lähettää Viipurista käsin näitä raamattuja.
Ja meillä on henkilö Patmoksen työssä, joka säännöllisesti kuljettaa näitä paketteja autolla sitten Viipuriin. Hän on veli Martikainen ja Risto kävi katsomassa, kun veli Martikainen pakkasi autoa. Keskustellaan Pekka lisää näistä Viipurin asioista, mutta kuunnellaan tässä näitä lähtötunnelmia.
Niin, veli Martikainen on täällä lastauslaiturilla heittelemään pakettiautoon ruskeita pahvilaatikkoita, jotka on itäänpäin menossa. Sen tiedän, mutta mikä se on se viimeinen päätepiste, mihin kuorma menee?
No, minähän vien tämän kuorman tuohon Viipuriin ja siinähän me sitten pakataan tämän Viipurilla sen postitoimiston henkilökunnan kanssa ja he siellä liimaavat ensin näihin kuoriin osoitteet, joita me nyt viemme aina sinne joka kerta, ja sitten he liimaavat niihin postimerkit ja leimaavat ne valmiiksi tietylle päivämäärälle, ja sen takia meillä oli sieltä niin kuin sovittuna päivänä aina sitten siellä tämän kirjakuorman kanssa, tämän raamattukuorman kanssa, ja siellä ne sitten pakataan, ja tämä postihenkilökunta huolehtii sitten siitä, että nämä lähtevät eteenpäin Pietarin lajittelukeskuksen, nämä raamattupanterolit tästä Viipurista.
Se on aika monen homma siellä. Mites tässä kuormassa taitaa lasten raamattuja, niin kuin pääasiassa olla nämä laatikot täynnänsä?
No, lasten raamattujen lähetys on varsinaisesti nyt tältä hetkellä kyllä päättynyt, mutta tässä kuormassa nyt sattuu olemaan niitäkin semmoinen 600 kappaletta vähän vaille. Ne on tää kosiolita tulleita osoitteita, että ne nyt täytyy lähettää, ja tähän kuormaan otin lasten raamattujakin. Nyt on kyllä viety pääasiassa, että Schofieldin raamattuja. Et niitä mulla on nyt tälläkin hetkellä tässä 1000 kappaletta, ja lasten raamattu on se vajaa 600 kappaletta. Tämmönen kuorma olisi menossa huomenna Viipuriin.
No, tämmönenkö se on yleensä, onko se olet reissussa ollut?
No, yleensä semmonen 1400 Schofieldia tai lasten raamattua, silloin kun lasten raamattuja niin kuin vieti ennen joulu tuossa viime vuoden puolella. Olemme muutaman kerrottanut 1800-1600. Siellä on ollut vähän semmosia lavan jämiä tuolla varastossa, niin aina otan sen takia enemmän sitten, että ne jämät tulee pois, että ne pyörisi sillä taas tuolla varastolla, että ne trukkimisten jaloissa.
Joo, ihan totta niin. No, olet sä tyytyväinen sen pään toimintaa nyt sitten tässä, kun sinä saat kuorman perille?
Kyllä minun täytyy sanoa, että mä oon ollut oikein tyytyväinen. Kiitos herralle, että siellä nyt ihan, kun ajatellaan tuonkin valtion ihmisiä, jotka eivät ole nyt Jumalan sanasta kuulleet, eivätkä sillä tavalla tunne ja tiedä tätä asiaa, että he ovat niin ihmeellisen hyvin oikein kiitettävällä tavalla, että oikein 10+ täytyy antaa heille tästä yhteistyöstä, kuinka he niin hyvin toimivat.
Montako reissua on tehty siitä lähtien, kun homma lähti pyörimään?
No enhän minä sitten aivan tarkalleen ole reissureissun päälle laskenut, mutta noin 2 reissua viikossa ja loka, marras, joulu, 3-4 kuukautta nyt on ihan yhtä mittaa tässä ajettu. Siinä tuli syksyllä vähän muutama tauko siinä välissä.
Tämä on varsinaista lähetystyötä sitten.
No tämä on todellakin sitä lähetystyötä juuri, joka on tuohonkin maahan, niin melkeinpä voisi sanoa tehokkaammasta päästä.
No niin, sinä olet sitä mieltä, ja enkä minä yhtään pistä vastaan siinä asiassa. Miten pitkään reissu kestää, kun tästä lähdet menemään Pitäjänmäeltä?
No minä lähden aamulla aina tuota Pähkinänrinteestä vähän vaille 5. Ja tuonne Tulliin tulemme aamulla vähän ennen kello 8. Ja Tullin muodollisuuksista johtuen, niin siinä jonkun verran menee aikaa sitten. Ja Viipurissa olemme siinä 9 tai 10 paikkeilla. Ja illalla olen ollut kotona siinä 19-21, ja kilometriä tähän nyt tulee semmoinen vähän yli 500 kilometriä.
No niin, kyllä se reissu oman aikansa ottaa, niin että eiköhän se ole nyt paras lähteä taipaleen.
Kyllä se on tästä pikkuhiljaa lähettävä, ihan tästä muuten tuu valmiita.
No nyt.
Ollaan vähän ovia kiinni, että pysyy tavarat mukaan.
Pysyy kuorma niin, ja mieskin pukilla.
No niin. Kiitoksia ja siunausta.
Kiitos, siunausta reissulle.
Vähän pitkä matka postiin. Nyt ei kannata kenenkään enää valittaa, että postilaatikko on kaukana. Veli Martikaisen tuohon Viipurin tiimiin kuuluu myöskin säännöllisenä kävijänä Tellervo Soininen. Ja se on iloinen asia, että pari kertaa viikossa voi tuollaisen matkan tehdä. Sinä olet, Pekka Haapasaari, laskenut, miten paljon kirjoja on viime vuonna postitettu. Kerropa vähän näitä lukuja.
Kyllä. Viime vuonna olemme postittaneet noin 70 000 pakettia. Ja kun ajatellaan, että nämä useat näistä paketeista sisältää 2-3, jopa useammankin kirjan, niin tästä me päästään, että pelkkiä näitä paketteja, tai nämä paketit ovat sisältäneet kirjoja noin 210 000 kappaletta. Että tämä on tämä meidän kirjapakettien lähettämisen osuus.
No miten sitten, kun tämä työ Patmos ry:n itäapu toimii Patmoksen toiminnan yhtenä osana, niin mitä se käytännössä tarkoittaa? Me olemme jo kuulleet kyllä jonkun työntekijän ääntäkin tässä ennen veli Martikaista olivat äänessä Andrei Kokov ja Eero Laurel. Ja sitten tähän tiimiin kuuluu muitakin, jotka ovat kirjallisuusprojekteissa, mutta kerro mitä kaikkea he tekevät ja ketä muita siinä on mukana.
Joo, tämähän on hyvin laaja työmuoto tämä meidän itätyö, nimenomaan tämä raamattutyö. Eli jos ajatellaan näin, että ensinnäkin kirjat ostetaan ulkomailta. Ja näiden kirjaostoksen jälkeen tähän tulee tulli- ja rahtimaksut, jonka me hoidamme. Ja kun me saamme kirjeitä sieltä Venäjältä, niin tämä kirje annetaan meidän kääntäjien käsiin. Tässä kääntämistyössä meillä on mukana Marina Kuivalainen ja Valeri Rosliakov. Ja muitakin on, mutta nämä kaksi pääsääntöisesti. Ja heidän tehtävänään on lukea tämä kirje sekä kirjoittaa kirjeen päälle koodin, joka kertoo meille, minkä tyyppisen lähetyksen me lähetämme. Lähetämmekö me sellaiselle ihmiselle raamattua, joka ei vielä Jeesusta tunne? Lähetämmekö pastorille hengellistä kirjallisuutta? Lähetämmekö sielunhoidollista materiaalia? Ja niin edelleen. Tämä kirje, jossa tämä koodi on päällä, tuodaan meidän ATK-tallentajalle, joka tässä jo esiintyikin, Andrei Kokkoville. Hänestä me olemme Jumalalle erittäin kiitollisia. Ihan tekisi mieli kertoa tässä hänen tarinaansa. Me haimme lehti-ilmoituksen välityksellä ATK-tallentajaa tähän työhön. Henkilöä, joka olisi rekisteröinyt, joka rekisteröi nämä nimet tietokoneellemme. Saimme hyvin paljon vastakaikua tuohon lehti-ilmoitukseen. Monet ihmiset, jotka olivat sieltä päin kotoisin, halusivat tähän työhön. Valitsimmekin sitten tästä ryppäästä yhden, joka kokeili muutaman päivän. Ja muistan, että tämä Andrei soitti minulle myös ja kysyi tätä työtä ja annoin hänelle tiedot, mitä tämä työ käsittää. Ja kun hän sitten soitti muutaman päivän päästä, niin kerroin, että me olimme jo ottaneet jonkun työntekijän tähän. Sain kuitenkin vielä tämän jälkeen Andreilta kirjeen, jossa hän kertoi itsestään ja kertoi myös, että hän koki, että tämä paikka olisi hänen. Ja kun sitten kävi ilmi, että tämä henkilö, joka meillä tässä ensin oli, ei halunnut jatkaa työtänsä, niin otin yhteyden tähän Andrei-nimiseen ystävään ja pyysin häntä luokseni ja juttelimme vähän aikaan. Hän sai sen paikan, vaikka meillä olisi ollut kymmeniä muita mahdollisuuksia, mutta olisimme voineet käyttää. Ja tämä Andrei osoittautui semmoiseksi kaveriksi, että me ei oltaisi voitu parempaa saada. Se on niin kuin Jumalan lähettämä kaveri tähän työhön. Hän on kiinnostunut työstä, hän paneutuu siihen. Hän haluaa luoda meidän ATK-ohjelmasta entistä paremman, entistä tehokkaamman. Ja me ollaan todella oltu kiitollisia hänestä.
Oliko sinulla tästä työprosessista vielä enemmän vai mennäänkö seuraavaan ääninäytteeseen, joka on hyvin mielenkiintoinen, liittyy tähän mitä sanoit, mutta kerro vain, jos sulla on enemmän tästä.
Mä näytän olemaan vähän pitkä sananen. Jos me käytäisiin tämän koko prosessin läpi nopeasti, eli kun nämä on tallennettu, nämä osoitteet, ne osoitteet otetaan sieltä tietokoneelta, ja sen jälkeen meidän auton kuljettaja ottaa nämä raamatut mukaansa, ottaa nämä osoitteet mukaansa, ottaa pakkausmateriaalia mukaansa, lähtee ajamaan kohti Viipuria. Siellä ne sitten pakataan siellä Viipurista ja lähtevät henkilöille, jotka ovat pyytäneet näitä raamattuja. Eli tämä on varsin pitkä prosessi, jossa on monta henkilöä mukana.
Seuraavassa Milja ja Maiju lukevat lapsilta tuleita kirjeitä, jotka on osoitettu Patmos ry:n itäavulle, eli Ystävyyden sillan toimintaan.
Hyvää päivää. Sain tietää teidän osoitteenne ja heti päätin kääntyä puoleenne pyyntöineni. Minun nimeni on Natasha. Olen 13-vuotias. Äskettäin minut ristittiin ja minä aloin uskoa Kristukseen. Minua viehättää uskonnollisten kirjojen lukeminen. Minulla on jo raamattu, mutta haluaisin kovasti saada kuvallisen raamatun lapsia varten. Tulen lukemaan sitä nuoremman sisareni kanssa. Jos täytätte pyyntöni, tulen kerrassaan onnelliseksi, etukäteen kiitollisena.
Olen 12-vuotias. Käyn koulua 6. luokalla. Hyvää päivää, rakkaat työntekijät, jotka lähetätte Jumalan sanan radiovastaanottimista. suurella mielihyvällä. Kuuntelemme lähetyksiänne ja kiitämme teitä Jumalan sanan lähetyksestä. Isoäitini on uskovainen, ja koska te kerroitte radiovastaanottimiin, että voitte lähettää meille lastenraamatun kuvilla, haluaisin kovasti lukea ja saada tämän lastenraamatun. Kirjoitimme teille kesällä, meille ei tullut kirjettä eikä raamattua. Pyydän teitä, olkaa hyvä, ja lähettäkää minulle, ja vielä pyydän 4 evankeliumia. Toivotan teille Herran elopelloilla hyvää menestystä ja Jumalan siunasta. Odotan teiltä pakettia. Näkemiin.
Hyvää päivää. Teille kirjoittaa Olga. Olen 15-vuotias. Uskon Jumalaan ja haluan, että pikkuveljeni ja sisareni myöskin uskovat. Elämme tavallisessa neuvostoliittolaisessa perheessä. Äiti ja isä ovat atisteja, mutta he eivät vastusta minun mieltymystäni. Ja olen heille tästä hyvin kiitollinen, koska he auttavat minua hyvin paljon. Kirjoitin, että uskon Herraan, mutta vain ymmärrykselläni. Mutta haluaisin uskoa sydämellä ja olla hänelle antautunut teoilla. Lähettäkää minulle, olkaa hyvä, jotakin luettavaa minulle ja veljelleni ja sisarelleni näkemiin.
Rakkaat veljet ja sisaret, äskettäin aivan sattumalta sain sukulaisilta tietää teidän osoitteenne ja että te voitte lähettää raamatun. Minä kovasti haluaisin lukea tätä mainiota kirjaa. Kaupungista, jossa asun, raamattua ja uutta testamenttia on hyvin vaikea ostaa. Ja sen tähden pyydän teitä lähettämään niille raamatun lapsia varten ja aikuisten raamatun äidilleni. Olen 15 vuotta vanha, käyn koulua, mutta meillä ei koulussa ole minkäänlaista ainetta, uskonnosta puhumattakaan, jumalanlaista. Mutta minä haluan, kuinka myös minun kaikista esivanhemmistani ja vanhemmistani tulisi aitoja totisia kristittyjä. Kiitän teitä etukäteen hyvästä teostanne ja huolenpidostanne sellaisia ihmisiä kohtaan kuin minä.
Hyvää päivää. Minun nimeni on Tanja. Olen 10 vuotta. Käyn koulua 5. luokalla. Minulla on monia ystäviä, jotka päättivät kirjoittaa teille. Olkaa hyvä, lähettäkää minulle lastenraamattu. Pidän siitä kovasti. Osoitteenne antoi meille rakastettu opettajamme historiassa Nikolai Ivanovits lastentunnilla. Sillä nimellä kutsutaan lähetystä lapsille, jossa on englannin kielen oppitunteja. Näytetään piirrettyä elokuvaa raamatusta. Katso sitä mielihyvää tuntien. Kaikki minun muutamia kertoja lukemani kirjat kyllästyttivät. Kirjastossa ei ole mitään valittavana. Koko sydämestä pyydän, olkaa hyvä, lähettäkää minulle raamattu, unelmoin niin sitä, näkemiin etukäteen kiitollinen Tanja.
Rakkaat ystävät, opettajattareemme luki raamatullista lukemista. Hän kertoi meille Jeesuksesta Kristuksesta. Hän näytti meille kirjaa ja kuvia. Meidän kirjastoissamme ja kirjakaupoissamme sellaisia kirjoja ei toistaiseksi ole. Rakkaat ystävät, jos on mahdollista, lähettäkää minulle, olkaa hyvä, kirjoja Jumalasta. Olen 12-vuotias, käyn koulua 7. luokalla. Asun kylässä isän kanssa, äidin kanssa, sisaren kanssa ja 2 veljen kanssa. Kunnioituksella Leena.
Tällaisia kirjeitä meillä olisi vaikka kuinka paljon, joita voisimme lukea koko illan tai vaikka Milja ja Maiju, niin kuin tässä tytöt reippaasti lukivat. Eivätkö nämä kirjeet kosketa sydäntä? Ei ihme, että ne, jotka niitä lukevat, niin ovat vähän tippa silmässä, niin kuin sanotaan. Mutta surullista olisi se, että jos me nyt emme voisi vastata näiden tuhansien lasten pyyntöihin. Ja teistä, hyvät ystävät, riippuu, voimmeko me vastata heille tulevien viikkojen, tulevien kuukausien aikana. Nimittäin ensi torstaina on menossa umpeen aika, jolloin meidän täytyy tehdä päätös siitä, voimmeko painattaa venäjänkielisen lasten Uuden testamentin. Pyydämme apuanne tänään ihan suoraan, pyydämme apuanne. Soittakaa numeroihin 1482339, toinen numero on 1482467. Kertokaa, mitä te haluatte antaa rakkauden lahjana Venäjän lasten hengelliseen nälkään, niin kuin näissä kirjeissä kerrottiin. Mitä te haluatte antaa Exodus-työhön siihen, että Patmos voisi avata toisessa vuorossa hammasklinikan Israelissa toimimaan. Ja mitä te haluatte antaa siihen, että Etiopiassa me voisimme pitää huolta 4,5 miljoonasta maansisäisestä pakolaisesta, nälkää näkevistä, orpolapsista ja muista. Pekka Haapasaari, kun nämä ystävät soittavat tänään tänne Lähiradion studioon tai studiotiloihin Anneli Hämäläiselle ja Kirsti Timoselle, ja sitten kun heille postitetaan siirtokortti ja he lupauksensa mukaan suorittavat tuon lahjoituksen, niin mitä sille lahjoitukselle sitten tapahtuu?
Sille tapahtuu seuraavaa. Me saamme pankista tämän pankkisiirron, jolla henkilö on maksanut rahasumman. Tämä pankkisiirto, jokainen pankkisiirto, joka tulee, viedään meillä lahjoitusreskontraan. Se tarkoittaa sitä, että henkilön nimi rekisteröidään, myös se, mitä hän on lahjoittanut ja mihinkä hän on lahjoittanut, mikä on se kohde, mihin hän on halunnut. Hyvin usein saamme puhelinsoittoja, jolloin henkilö soittaa ja kysyy, onko hänen rahansa tullut perille. Tämä lahjoitusreskontra mahdollistaa sen, että voimme suoralta kädeltä kertoa sinulle, että olemme saaneet sinun rahasummasi. Olemme tietoisia siitä, mihin olet lahjoittanut, mihin se raha on käytetty, eli mikä on se kohde, johon olet halunnut lahjoittaa. Voimme myös kertoa, että se summa, just, jonka olet lahjoittanut, on tullut perille. Tämän jälkeen tämä kuitti menee meidän kirjanpitoomme ja sille merkitään kustannuspaikka, eli se kohde, johon olet lahjoittanut, rekisteröidä myös kirjanpitoon ylös.
Miten Fatmuksen toiminnassa varainkäytöstä päätetään? Mikä on se prosessi?
Se prosessi on seuraavanlainen. Fatmuksen johtokunta pitää budjettikokouksen, jolloin luodaan raamit koko Fatmuksen toiminnalle. Tämän raamin puitteissa Fatmuksen toimiva johto elää ja noudattaa niitä raameja, joita johtokunta on budjetille asettanut.
Entä sitten varojen lähettäminen eri kohteisiin?
Joo. Kun joku työmuoto avataan jossain maassa, sinne avataan myös tämän kohteen työtili. Ja nyt tämän budjetin raameissa ollaan jo sovittu, kuinka paljon käytetään. Tarkoitan tätä Fatmuksen johtokunnan budjettia. Siinä on sovittu, kuinka paljon käytetään kuhunkin työkohteeseen. Ja tämän puitteissa toimiva johto lähettää rahaa niihin kohteisiin, joita on sovittu, jossa olemme mukana. Ja tämä henkilö siellä kohdemaassa pitää omaa kirjanpitoansa tästä työtilistä. Ja hän on velvollinen raportoimaan tästä työtilin kirjanpidosta kuukausittain Fatmuksen johdolle. Ja työvaliokunta Fatmuksessa hyväksyy sitten käytetyt rahat. Eli elämme varsin tiukkojen raamien puitteissa.
Ja sitten vielä suoritetaan tilintarkastus.
Aivan. Kerran vuodessa suoritetaan tilintarkastus, niin kuin kaikissa yhdistyksissä.
No, mainitsit, että kentällä oleva henkilö raportoi Suomeen. Tämä henkilö on monissa tapauksissa Fatmuksen oma lähetti.
Aivan. Oma lähetti, jonka me olemme täällä valinneet, jossa hän sitten toimii meidän luottamuksen pohjalta.
Näitä varoja ei lähetetä suinkaan viikoittain. Miksi ei?
Ensinnäkin me säästämme rahaa sillä, että me emme lähetä viikoittain, vaan me yleensä toimimme 3 kuukauden jaksoissa, koska rahan lähettäminen ulkomaille on kallista. Ja tässäkin, niin kuin kaikissa, me tahdomme olla hyvin säästäväisiä Jumalan kansan rahoista.
Ja sitten 3 kuukauden jaksossa myöskin tuo ulkokentällä työtä tekevä lähetti taikka yhteisö, joka on kanssamme työyhteydessä, tietää sitten, miten budjetoida sen työjakson tarpeet ja elää niiden mukaan.
Aivan.
Jossakin vaiheessa iltaa, Pekka, mainitsit, että miten sinä sanoit? Sanotko sinä, että 5 nälkää, 6 virkaa Fatmuksen työntekijöillä vai mitä sinä sanoit?
Aivan. Eli sanon, että Fatmuksen työyhteydessä mukana olijoilla on monta eri tehtävää.
Ja Pasi, joka on tullut tutuksi paitsi Kristillisen keskuksen julistustyöstä, paitsi Kipinän palstoilta, paitsi radiotoiminnasta, radiotoimittajana, hän on myöskin Fatmuksen lähetystoiminnoissa mukana. Hänen intressipiirinsä on enemmän arabimaailman evankelioimiseen suuntautuva, mutta toki hän palvelee kaikissa Fatmuksen työyhteyksissä ja Pasi on ollut matkalla Petroskoissa ja sieltä olemme saaneet aivan tuoreen nauhan itse asiassa tänään tänne toimitetun haastattelun taikka taitavat olla kiitoksia siitä, että lastenraamatut ovat päässeet perille, joten nyt me lähdemme pienen välähdyksen myötä Petroskoihin.
Täällä olemme Petroskoissa, Petroskoin yliopiston suomenkielisellä osastolla ja olemme välittäneet raamattuja ja uusia testamentteja tänne ja kanssani on Petroskoin yliopiston kirjaston hoitaja. Nyt kysyisin, johtaja, hyvä korjaus. Kysyisin, että millä tavalla tai mikä on se tarve, mikä tällaisella kirjallisuudella on, hengellisellä kirjallisuudella nimenomaan?
Сейчас настроение и взгляды наших студентов изменились, и мы наблюдаем, что студент потянулся к духовной книге, потому что молодежь привыкла во что-то верить. Идеалы, те, за которые боролись 74 года в нашей стране, исчерпали себя, разрушены, и молодежь обращается к духовной литературе.
No, viime aikoina on havaittavissa sellaista, että nuoriso kääntyy tämän hengellisen kirjallisuuden puoleen paljon enemmän kuin ennen. Ja varmasti tämä johtuu siitä, että ne ihanteet, joita meillä nyt on ollut 74 vuotta, niin ne ovat romahtaneet. Ja opiskelijat etsivät jonkinlaista korvausta, uusia ihanteita ja sen takia varmasti hyvin mielellään kääntyvät hengellisen kirjallisuuden puoleen.
Koskeeko tämä kiinnostus hengellistä kirjallisuutta kohtaan nimenomaan raamattuja vai käsittääkö se myös kaikenlaista ei-kristillistä hengellistä kirjallisuutta?
Относится ли это только к Библиям, так сказать, интерес духовный, или к любой другой духовной литературе, значит, не только к Библии?
Мы были бы рады получить от наших финских друзей в подарок, если это возможно, не только Библии, но и литературу духовного содержания, литературу, растолковывающую смысл библейских сказаний. Потому что наши читатели, студенты особенно, это неподготовленные читатели, которым с детства не преподавался, как в царской России, закон Божий, и студента надо, нашего читателя, готовить к восприятию библейских текстов.
No me toivoisimme kyllä myös, että me saisimme paitsi raamattuja, myös jonkinlaisia kommentteja ja selityksiä ja niin poispäin, jos huomioidaan, että meidän opiskelijat eivät ole koulussa opiskelleet ja heidän kosketukset kirkkoon ovat olleet oikein suppeita. Että ne ei pysty kai lukemaan näitä raamattuja alkuperäisinä, vaan ne vaativat jonkinlaista selitystä myös. Että jos sellaista kirjallisuutta olisi, niin se olisi toivottua.
Kun tuossa on ollut esillä kaikenlaista lastenraamattua ja uutta testamenttia ja koko raamattua, niin mikä on teidän henkilökohtainen, voisiko sanoa suosikkinne tuosta joukosta?
No, здесь были представлены разные книги, Библия, Новый Завет, детская Библия. Значит, как вы лично, какая книга вам больше всего понравилась?
Ну, если лично мне, то мне больше понравилась детская Библия, потому что это прекрасное иллюстрированное издание, честно говоря. Я сама мечтала бы иметь такую книгу, потому что моей дочери 8 лет, и эти книги продают у нас в коммерческих киосках совершенно по баснословным ценам, которые даже преподавателю и сотруднику вуза купить просто не по карману. Поэтому я была бы благодарна и финским друзьям, если бы нам прислали не только Библии для взрослых, но и Библии для детей. Потому что у многих студентов дети, у преподавателей дети, и эта книга тоже пользовалась бы популярностью.
Но если его henkilökohtainen mielipide kiinnostaa, niin hän valitsisi tämän lastenraamatun. Ja juuri sen takia, että hän on äiti, hänen lapsella on 8-vuotias lapsi. Ja tämä raamattu on erinomaisesti kuvitettu ja hyvin kaunis. Hän ostaisi sen mielellään, mutta ne hinnat, jotka ovat tuolla kioskella ja yleensä mustassa kaupassa, mustassa pörssissä, ne on niin huikeita, että ei opettajan eikä yliopiston työntekijän palkka siihen riitä. Ja sen takia hän toivoisi, että tällaisia lastenraamattuja tulisi myös yliopiston kirjastoon, koska opiskelijoilla on lapsia, opettajilla on lapsia ja kaikki olisivat kaikki kiinnostuneita saamaan myös lapsille kuvitettuja raamattuja.
Minkälaisen vaikutuksen uskotte olevan tällaisella raamatulla nimenomaan lapsen, kasvavan lapsen elämässä?
Какое думаете, какое впечатление или какое значение имеет детская Библия в воспитании ребенка?
Это прежде всего большое воспитательное значение, потому что мы будем воспитывать человека с верой в Бога, и пусть лучше наши дети верят в Бога, верят во что-то святое, верят в добро. И с этим живут, чем с коммунистическими идеями.
Joo, no minä luulen, että sillä on lasten raamatulla on ennen muuta tämä kasvatuksellinen merkitys suuri. Ja mieluummin minä toivoisin, että meidän lapset elisivät ja kasvaisivat uskossa hyvään, pyhään ja paremmin kuin sitten näihin kommunistisiin aatteihin.
Kun nyt olemme tuoneet näitä uusia testamentteja raamattuja ja kysymyksessä on siis, niin kuin olen maininnut, tuhansien suomalaisten kristittyjä tämmöinen rakkauden lahja teitä kohtaan, niin mikä olisi teidän sydämellä semmoinen henkilökohtainen sana näille ihmisille, jotka ovat olleet mukana tässä?
No, чтобы вы хотели сказать тем людям, которые отправили нам эти книги, то есть они пришли от имени десятков тысяч верующих в Финляндии.
Я хотела бы выразить большую благодарность и сказать огромное наше спасибо, наше русское, наше финское, наше карельское спасибо.
Siis haluaisin lausua heille monet ja tuhannet kiitokset venäjäksi, karjalaksi ja suomeksi.
Kiitoksia.